Ακούτε το ραδιοφωνικό ίδρυμα της Κύπρου. Ακούτε το τρίτο. ...94,8 FM στέρεο και στα μεσαία στους 603 χιλιόκυκλους.
Με πόσα γράμματα...
Με πόσα γράμματα...
Με πόσα γράμματα...
Γράφουμε ραδιόφωνο. Αρκούν 3. Ρικ. Γιατί φέρνει πρώτο την έγκυρη είδηση. Γιατί έχει την καλύτερη μουσική. Γιατί παίζει ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Γιατί 70 χρόνια τώρα είναι η ζωντανή μας ιστορία. Από το 1953...
70 χρόνια τώρα
το ραδιόφωνο
γράφεται
με 3 γράμματα.
Ρικ.
Ρικ.
Άκουσε, έπαιξε και κέρδισε. 1.410.000 ευρώ κέρδισε μοναδικός Κύπριος τυχερός. Την επόμενη φορά ίσως είναι η δική σου σειρά.
Τζόκερ, άκου την τύχη να σου τύχει.
Το τμήμα Δασών υπενθυμίζει ότι 9 στις 10 δασικές πυρκαγιές προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες όπως το κάψιμο χόρτων, κλαδιών και σκουπιδιών, τη ρήψη αναμένων από τσίγαρων, τη χρήση εργαλείων ή μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες και το άναμα φωτιάς ή κάρβουνων για παρασκευή φαγητού σε μη κατάλληλα διαρρυθμισμένους χώρους. Σπάσε την αλυσίδα της καταστροφής. Καμία σπίθα, καμία πυρκαγιά. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως στο 1407 ή στο 112. Έργο Wildfires. Χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Norway Grants.
Κοινωνική προσφορά RIC. Απλά, αλλά σταράτα. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Η Αθηνά Βιολάρη, ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι τους σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά, αλλά σταράτα. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Προειδοποιήσεις προς την Τουρκία για τις ευρωτουρκικές σχέσεις και την ανάγκη προόδου στο Κυπριακό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου ξεκαθαρίζει ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να μιλά πια για διεύρυνση με την Τουρκία. Τρεις τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωσης μετάλλων στην Αραδίπου. Έρευνες για να ταυτοποιηθεί το αντικείμενο που προκάλεσε την έκρηξη. Ξεπέρασαν τις 5.000 οι νεκροί από τις πλημμύρες στη Λιβύη. Δραματική η κατάσταση με τουλάχιστον 10.000 αγνοούμενους και πτώματα στους διαδρόμους και τα πεζοδρόμια των νοσοκομείων. Παρατείνεται για ακόμα ένα εξάμηνο το μέτρο του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε βασικά αγαθά. Προστίθενται σε αυτά ο καφές και η ζάχαρη. Κοινό ανακοινωθέν Υπουργείου Οικονομικών Τραπεζών για τη χθεσινή συνάντηση. Ο Μάκης Κεραυνός επέμενε σε μείωση της ψαλίδας καταθετικών και δανειστικών επιτοκίων και στη μείωση των τραπεζικών τελών. Καμία αναφορά για την απάντηση των τραπεζών. Βαριά ήττα της Εθνικής Κύπρου. Όλα τα τελευταία αθλητικά νέα. Πριν περάσουμε στο Στρασβούργο και τη συνάδελφο Στέλλα Μιχαήλ, ξεκινούμε με την έκρηξη που σημειώθηκε νωρίς το πρωί με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άτομα σε εργαστήριο ανακύκλωσης μετάλλων στη βιομηχανική περιοχή Αραδίπου. Με σοβαρά λοιπόν τραύματα νοσηλεύεται στο Ελληνικό Νοσοκομείο Λάρνακας άντρας ηλικίας 68 ετών, ενώ τα δύο άλλα άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά. Για να μας πει πολύ περισσότερα, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφο Σταύρο Χατζησάβα. Σταύρο, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε, κυρίες και κύριοι, από τη Λάρνακα. Τρία άτομα, όπως έχεις αναφέρει, τραυματίστηκαν. Ένα εκ των οποίων πιο σοβαρά από έκρηξη που σημειώθηκε σε εργαστήριο ανακύκλωσης μετάλλων στην Αραδίπου. Η έκρηξη, Χριστόδουλε, κυρίες και κύριοι, σημειώθηκε στις 7:30 το πρωί, τη στιγμή που 68χρονος Ελληνοκύπριος μετέφερε με το διπλοκάμπινο όχημά του μέταλλα. Οι τρεις τραυματίες, 68, 55 και 50 ετών, που βρίσκονταν στο σημείο που έγινε η έκρηξη, διεκομίστηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας. Τα τραύματα των δύο ατόμων, 55 και 50 ετών, φαίνεται σύμφωνα με την αστυνομία να είναι ελαφρά, ωστόσο πιο σοβαρά είναι τα τραύματα του 68χρονου. Οι τρεις τραυματίες κρατήθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και αναμένεται οι δύο εξ αυτών να υποβληθούν σε εγχείρηση για αφαίρεση θραυσμάτων. Από την έκρηξη, Χριστόδουλε, κυρίες και κύριοι, προκλήθηκαν ζημιές στο αυτοκίνητο και σε υποδομές του εργοστασίου. Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της αστυνομίας, τα οποία διενήργησαν εξετάσεις για να εντοπιστούν τα αίτια της έκρηξης και να εξακριβωθεί τι αντικείμενο εξεράγει. Παραλήφθηκαν επίσης διάφορα τεκμήρια και στάλθηκαν για επιστημονικές εξετάσεις. Να αναφέρουμε τέλος πως στη σκηνή μετέβησαν μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας και πυροτεχνουργοί της αστυνομίας, της Εθνικής Φρουράς και λειτουργοί του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας. Χριστόδουλε.
Να είσαι καλά, Σταύρο. Γεια σου. Και πριν περάσουμε στη σύμφωνη της Στέλλαντη Μιχαήλ, γιατί είναι σε εξέλιξη το ρεπορτάζ στο Στρασβούργο, θα πάμε Ελλάδα. Στην Ελλάδα ξεκινά η εισαγγελική έρευνα για τυχόν ευθύνες των αρμόδιων αρχών για τους θάνατους 16 πολιτών και τις τεράστιες καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητά να ερευνηθούν μια σειρά από ενέργειες ή τυχόν παραλήψεις που σχετίζονται με την αντιπλημμυρική θωράκιση του Θεσσαλικού κάμπου. Χωρίς ρεύμα και νερό παραμένουν πολλές περιοχές της Θεσσαλίας, ενώ χιλιάδες άστεγοι φιλοξενούνται σε σχολεία και γήπεδα. Η στάθμη του νερού στον Πηνιαίο άρχισε να υποχωρεί, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει ο κίνδυνος νέων πλημμυρών. Οι αρμόδιες αρχές στη Θεσσαλία επικεντρώνονται στην προστασία της δημόσιας υγείας στην περιοχή, αφού ο μεγάλος αριθμός νεκρών ζώων και τα στάσιμα νερά χαρακτηρίζονται από τους ειδικούς ως υγειονομική βόμβα. Περισσότεροι από 5.300 είναι οι καταμετρημένοι νεκροί από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας Ντάνιελ στη Λιβύη. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών πολύ πιθανόν να διπλασιαστεί, αφού οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε περίπου 10.000. Από τη θάλασσα στην πόλη Ντέρναν εκφράζονται συνεχώς δεκάδες πτώματα, ενώ στους διαδρόμους των νοσοκομείων, αλλά ακόμα και στα πεζοδρόμια, έξω από αυτά βρίσκονται σωροί σε αναμονή της διαδικασίας της ταυτοποίησης τους. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανέφερε ότι οι άστεγοι είναι τουλάχιστον 30.000. Στη χώρα έχει μεταφερθεί ανθρωπιστική βοήθεια από το εξωτερικό, ενώ ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις έρευνες για εντοπισμό επιζώντος στα ερείπια κτηρίων. Παρατείνεται ακόμα έναν εξάμηνο το μέτρο του μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε βασικά αγαθά. Ανακοινώνοντας την κυβερνητική απόφαση μετά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραμνός είπε ότι το μέτρο διευρύνεται με την προσθήκη του καφέ και της ζάχαρης. Για να μας πει πολύ περισσότερα, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφο Κώστα Κωνσταντίνου. Συνάδελφε, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Αναφέρθηκε στα κοινωνικά μέτρα, Χριστόδουλη, τα οποία ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών, μέτρα στήριξης υπό το βάρος των πληθωριστικών πιέσεων που επιμένουν, τόσο στην Ευρώπη σε πολύ ψηλότερο βαθμό, σε χαμηλότερο στην Κύπρο, όμως το θέμα των τροφίμων φαίνεται να μοιραζόμαστε την ίδια μοίρα, γιατί τα τρόφιμα στην Κύπρο εκτοξεύονται οι τιμές, δύσκολος προϊονίζεται ο χειμώνας. Υπό την πίεση λοιπόν αυτών των δεδομένων, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε αυτό που προανήφερε, δηλαδή την παράταση του μηδενικού συντελεστή για βασικά είδη διατροφής, προσθέτοντας μέσα και τον καφέ και την ζάχαρη. να αναφέρουμε ότι οι δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών λοιπόν έγιναν μετά από την συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, όπου ανακοίνωσε επίσης και τη μείωση της έκτακτης εισφοράς επί των τόκων στο 17%. Τι είναι αυτό?
Μάλιστα.
Ότι στους τόκους από το 2012 και από την πίεση της οικονομικής κρίσης αποφασίστηκε φορολογούνταν όταν έχεις καταθέσεις και παίρνεις τους τόκους το καθαρό, οι καθαροί τόκοι του οποίου θα έπαιρνες φορολογούνταν με ύψος 15%. Αυτό το 15% διπλασιάστηκε και έγινε 30%. Τώρα θα το μειώσουν από το 30% στο 17%, χάνοντας έσοδα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο, όπως ανέφερε ο Υπουργός, είναι ο δημοσιονομικός αντίκτυπος αυτής της μείωσης. Η πρόθεση της κυβέρνησης, είπε ο Μάκης Κεραυνός, είναι η αύξηση του εισοδήματος κυρίως των μεσαίων νοικοκυριών και των μεσαίων επιχειρήσεων. Έχει γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι καταθέτες, οι οποίοι αποβλέπουν και έχει σημασία αυτό το εισόδημα, προέρχονται κυρίως από τα μεσαία στρώματα, είτε αφορούν μεσαίες επιχειρήσεις είτε αφορούν μεσαία νοικοκυριά. Και εδώ ήταν ακριβώς που έστειλε το μήνυμα, είναι στα πλαίσια αυτό που είχαμε αναφέρει Χριστόδουλε χθες, της πρίμης εκστρατείας του Υπουργού Οικονομικών, να πείσει τις τράπεζες να μπουν σε κάποια πλαίσια τα οποία να ευνοούν τον πολίτη περισσότερο, απορροφώντας ένα μέρος του κόστους το οποίο επιβάλλεται στις τράπεζες υπό το φως των μεγάλων κερδών. Από το φως για τις τράπεζες των μεγάλων κερδών που έχουν λόγω των διαδοχικών αυξήσεων των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τη στιγμή λοιπόν, είπε ο Υπουργός Οικονομικών, που τα καταθετικά επιτόκια παραμένουν καθυλωμένα, αυτό είναι μια σπόντα για τις τράπεζες,
ναι,
δίνουμε ένα μήνυμα αυξάνοντας το διαθέσιμο εισόδημα των καταθετών. Θα μειώσουν από το 30% στο 17% την φορολογία των τόκων. Και ελπίζω ότι η κυβέρνηση ανοίγει το δρόμο για να ακολουθήσουν και άλλοι. Ρωτήθηκε αν στη χθεσινή συνάντηση με το Σύνδεσμο Τραπεζών τι έγινε και περιορίστηκε να αναφέρει ότι είναι καθιερωμένο έπειτα από τέτοιες συναντήσεις να εκδίδεται μια ανακοίνωση, κάτι που αναμένεται.
Ακριβώς, πάμε στο σημείο αυτό να δούμε, αυτήν την κοινή ανακοίνωση, Κώστα. Ναι.
Ήταν αυτό το οποίο είχαμε που αναφέρει και από χθες.
Ναι, σωστό.
Υπήρξε μια.
Δεν λέει καθόλου λεπτομέρειες βέβαια αυτή η ανακοίνωση.
Ναι, και η αυτή η ανακοίνωση η οποία θα εκδόταν στην ουσία στέλνει απλώς κάποια θετικά μηνύματα, δεν έχουμε όμως κάτι χειροπιαστό. Οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες, λέει η κοινή ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και του Συνδέσμου Τραπεζών, υπό το πρίσμα των διαδοχικών προκλήσεων που προκύπτουν κυρίως από εξωγενείς παράγοντες, ο ρόλος των τραπεζών για παροχή χρηματοδότησης στην πραγματική οικονομία και οι δράσεις της κυβέρνησης για θωράκιση του κοινωνικού ιστού είναι τα θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης του Υπουργού Οικονομικών με την ηγεσία του Συνδέσμου Τραπεζών την Τρίτη, δηλαδή χθες. Συνάντηση κατά την οποία ο Υπουργός Οικονομικών επανέλαβε τη θέση για περιορισμό, της ψαλίδας μεταξύ καταθετικών και δανειστικών επιτοκίων. Γιατί τι έχουμε στην Κύπρο? Έχουμε πολύ ψηλά δανειστικά επιτόκια, αλλά όταν εσύ θα καταθέσεις τα λεφτά σου, τα καταθετικά επιτόκια, δηλαδή αυτά που παίρνει ο πολίτης όταν καταθέτει τα λεφτά σου, είναι πολύ χαμηλά. Τι απαντούν οι τράπεζες? Οι τράπεζες απαντούν ότι κοίταξε, το σημείο εκκίνησης για μας ήταν πολύ πιο χαμηλό από την υπόλοιπη ευρωζώνη. Άρα δυσκολευόμαστε. Και ο Υπουργός επέμενε λοιπόν σε αυτή την πίεση προς τις τράπεζες ότι αλλάξετε πολιτική. Εμείς ρωτήσαμε και τον Υπουργό Οικονομικών τι γίνεται με το θέμα του φόρου, της φορολόγησης των τραπεζών, του φόρου των απροσδόκητων κερδών, κάτι το οποίο είχε εξαγγείλει η Ιταλική κυβέρνηση.
Μάλιστα.
Ο Υπουργός είπε ότι εφόσον δεν εφαρμόστηκε πουθενά στην Ευρώπη η φορολόγηση των απροσδόκητων κερδών των τραπεζών, δεν βλέπω το λόγο γιατί να γίνει στην Κύπρο. Τώρα είχαμε και μια ανακοίνωση.
Εντάξει, εδώ για χάρη της συζήτησης, τώρα θα περιμένει κάποια χώρα να το εφαρμόσει πρώτη για να ακολουθήσουν οι άλλες.
Τοποθετήθηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Το ένα είναι αυτό. Αλλά,
τοποθετήθηκε σήμερα η Φραγκφούρτη. Και η Φραγκφούρτη εκφράζει επιφυλάξεις τόσο από την πλευρά της νομισματικής πολιτικής όσο και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας αναφορικά με την πρόθεση της ιταλικής κυβέρνησης να επιβάλλει φόρο απροσδόκητων κερδών. Δηλαδή η ιταλική κυβέρνηση είπε ότι εγώ προτίθεμαι να επιβάλλω φόρο απροσδόκητων κερδών. Είχε ρίξει ένα 40%, μετά το έριξε στο 0,1% και ακόμα και αυτό το 0,1% δέχεται πιέσεις ώστε να μην το επιβάλλει. Από πού? Από τη Φραγκφούρτη, δηλαδή από το κέντρο εκεί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πλέον λειτουργεί ως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όλης της Ευρώπης και οι κεντρικές τράπεζες στις διάφορες χώρες μέλη παίρνουν οδηγίες από τη Φραγκφούρτη. Δηλαδή δεν, η Φραγκφούρτη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκεί πέρα, είναι στην ουσία ένας ηγέτης ο οποίος δίνει οδηγίες σε όλες τις χώρες μέλη. Άρα στέλνει ένα μήνυμα και λέει ότι κοιτάξτε, εγώ δεν βλέπω με καλό μάτι αυτό το φόρο να το ζω και τον κερδό.
Δεν το βλέπει, αλλά το 2013.
Προτίθεσε σαν Ιταλία.
Εντάξει, να ανοίξω μια παρέθεση, Κώστα, και ακούμε λίγο. Το 2013 όμως δεν υπήρχε καμία άρνηση να γίνει το περιβόητο κούρεμα σαν πειραματόζιο πάνω στην Κύπρο. Και το κλείνω αυτό.
Και να και να μην ξαναπαναληφθεί πουθενά.
Ακριβώς. Δεν έγινε. Ξανάγινε αυτό. Ήμασταν οι πρώτοι και οι τελευταίοι. Εδώ που μπαίνει άλλη πτυχή, τώρα η Φραγκφούρτη έχει μια τελειότητα. Εντάξει, θα το δούμε και αυτό. Λοιπόν, κάτι και κλείνουμε, Κώστα.
Ναι. Σίγουρα θα υπάρξουν δημόσεις σε όλη την.
Ακριβώς. Θα τα δούμε, θα τα παρακολουθούμε, θα τα παρακολουθάς και εσύ.
Είναι κάτι το οποίο απασχολεί όλους τους Ευρωπαίους, απασχολεί την δημοσιογραφία.
Σωστό.
Σε όλη την Ευρώπη. Τώρα, υπήρξε και μια συνέχεια για το Hollywood, ότι θα το παρατείνουν το πρόγραμμα για ακόμα 3 χρόνια, δηλαδή να έρχονται ταινίες από το εξωτερικό και να παράγονται στην Κύπρο, γιατί λένε ότι υπήρξε ένα μικρό κέρδος και ταυτόχρονα το μεγάλο κέρδος ήταν ότι απασχόληθηκε και κόσμος, δηλαδή κινηματογραφιστές, σκηνοθέτες, Κύπροι και σαν ενισχυτικό προσωπικό σε αυτές τις.
Ό,τι δουλειά έρχεται μέσα για να απασχολείται ο κόσμος, λένε, είναι θετικό.
Να αναφέρουμε τέλος μερικές άλλες οικονομικές ειδήσεις, ότι αυξήθηκαν κατά 17,2% οι κενές της εργασίας το δεύτερο τρίμηνο σε ετήσια βάση, ενώ από την άλλη πλευρά σημειώθηκε μια ετήσια αύξηση του 1,2% στην απασχόληση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Χριστόδουλε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Μένουμε στις δηλώσεις που έκανε το πρωί ακριβώς μετά το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Οικονομικό Μάκης Κεραυνός.
Αποφασίστηκε να ανανεωθεί για άλλους 6 μήνες ο κατάλογος αυτός με το μηδενικό συντελεστή για βασικά προϊόντα και έχουμε προσθέσει επίσης άλλα 2 προϊόντα καθημερινής χρήσης, τον καφέ και τη ζάχαρη. Μία άλλη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο πρόταση που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών και η οποία αφορά την έγκριση νομοσχεδίου το οποίο θα κατατεθεί συνέχεια στη Βουλή των Αντιπροσώπων και προβλέπει τροποποίηση του περιεκτάκτου εισφοράς για την άμυνα νόμου ώστε να μειωθεί η έκτακτη εισφορά η οποία μπαίνει πάνω στους εισπραχταίους τόκους από 30% στο 17%. Να υπενθυμίσω ότι ο φόρος αυτός ήταν 15% πάνω στις καταθέσεις, στους στόχους των καταθέσεων και την περίοδο 2013, την περίοδο της χρηματοοικονομικής κρίσης, αυξήθηκε στο 30%. Σήμερα η κυβέρνηση αποφάσισε να το μειώσει στο 17% με έναν κόστος 16 εκατομμύρια και εν κατακλείδη η απόφαση της κυβέρνησης στοχεύει στην αύξηση του εισοδήματος κυρίως των μεσαίων νοικοκυριών και μεσαίων επιχειρήσεων που διαθέτουν καταθέσεις. Τη στιγμή που τα καταθετικά επιτόκια παραμένουν καθυλωμένα δίνουμε ένα μήνυμα αυξάνοντας εμείς το διαθέσιμο εισόδημα των καταθετών και ελπίζω ότι η κυβέρνηση ανοίγει το δρόμο για να ακολουθήσουν και άλλοι αυτόν τον δρόμο.
Και Και αλλάζουμε θέμα. Στόχος της κυβέρνησης είναι να καταστεί Κύπρος κέντρο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Αθήνα Μιχαηλίδου. Μιλούσε ύστερα από ευρεία σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με κύριο θέμα τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων που θα βοηθήσουν στην αναβάθμιση της ανώτερης εκπαίδευσης στην Κύπρο. Για να μας πει περισσότερα, έχουμε τον συνάδελφο Γιώργο Αβράμα, ο οποίος παρακολούθησε τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο Προεδρικό. Γιώργο, καλώς από εμά.
Στοδούλε, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ετοιμασία κινήτρων για την προσέλκυση ξένων φοιτητών και πανεπιστημιακών σχολών αποφασίστηκαν στη σύσκεψη το πρωί στο Προεδρικό, στην οποία συμμετείχαν οι Υπουργοί Παιδείας, Εργασίας, Οικονομικών, Εσωτερικών και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών. Η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου ανέφερε ότι συζητήθηκαν συγκεκριμένες δράσεις και μέτρα. Έχουν αναλυφθεί ευθύνες από τον κάθε τομέα ξεχωριστά, έτσι ώστε εντός Νοεμβρίου, όπου θα συνέλθουν ξανά στο Προεδρικό, σε νέα σύσκεψη, να παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των δράσεων. Τα κίνητρα που θα δοθούν, όπως είπε, είναι η στέγαση και η διασύνδεση προγραμμάτων με την αγορά εργασίας. Ερωτηθεί στα ευρύτερα για τα θέματα παιδείας, η κυρία Μιχαηλίδου, Υπουργός Παιδείας, ανέφερε ότι έχει εξαγγελθεί διάλογος με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις και τους γονείς εντός Οκτωβρίου για το προαιρετικό ολοήμερο σχολείο, ενώ χαρακτήρισε ως ένα πολύ ευαίσθητο θέμα το θέμα της ειδικής εκπαίδευσης, για την οποία ξεκινά επίσης πολύ σύντομα ο διάλογος για την βελτίωση και την αναδιάρθρωσή της. Χριστόδουλε.
Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή συνέχεια και σε σένα. Να ακούσουμε τώρα ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας, κυρίας Αθηνά Μιχαηλίδου.
Τα μέτρα είναι πολυεπίπεδα και αφορούν τόσο θέματα κινήτρων όσο και θέματα στέγασης, αφορούν θέματα διασύνδεσης των προγραμμάτων με την αγορά εργασίας. Η κοινή συνισταμένη είναι η βελτίωση της ποιότητας, ώστε πραγματικά τα προγράμματα που προσφέρουν τα πανεπιστήμια μας και τα κολέγια μας να είναι στο επίπεδο που πρέπει να είναι, για να μπορούμε να είμαστε περήφανοι για την ανώτερη εκπαίδευση του τόπου μας. Εντός του Νοεμβρίου να μπορέσουμε να συναντηθούμε ξανά και να δώσουμε το αποτέλεσμα της εργασίας μας. Στόχος είναι να προχωρήσουμε άμεσα σε τέτοιου είδους μέτρα, αποφάσεις και ρυθμίσεις, οι οποίες θα μας επιτρέπουν να έχουμε την ποιοτική τριτοβάθμια ανώτερη εκπαίδευση που επιζητούμε για τον τόπο μας, η οποία θα είναι ελκυστική και για ξένους φοιτητές αλλά και για τους δικούς μας φοιτητές, και η οποία θα επιτρέπει στη χώρα μας να είναι, όπως έχω πει, περιφερειακό κέντρο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
Και πάμε Βουλή. Εκεί είναι ο συνάδελφος Παναγιώτης Καπαρής. Παναγιώτη, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Να κάνουμε αρχή από την ανακοίνωση για αλλαγή του ωραρίου στο νέο σύστημα Park and Ride από την ερχόμενη Δευτέρα, δηλαδή της στάθμευσης και της μετεπιβίβασης από το Γάστιβι προς το Άγαλμα του Σολομού. Τα νέα δρομολόγια από την ερχόμενη Δευτέρα θα ξεκινούν στις 6:30 το πρωί από το Γάστιβι και θα τερματίζονται στις 7 το απόγευμα από την πλατεία Σολομού. Η ανακοίνωση έγινε ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής από εκπρόσωπο του Υπουργείου Μεταφορών. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, ο Παύλος Μιλωνάς, ανέφερε ότι την ερχόμενη Παρασκευή οι βουλευτές θα σταθμεύσουν στο αυτοκίνητά τους στο ΓΑΣΥΠΗ και θα χρησιμοποιήσουν τα λεωφορεία. Και ο βουλευτής της ΔΥΠΑ, ο Αλέκος Τρυφωνίδης, εξέφρασε αισιοδοξία ότι το νέο ωράριο θα αγκαλιαστεί από τους εργαζομένους αλλά και από τους φοιτητές. Κατά τη συνεδρία της Επιτροπής Παιδείας αναφέρθηκε ότι πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία, ειδικότερα για τους νέους. Το 75% των φοιτητών διακινούνται με ιδιωτικά αυτοκίνητα και όλοι οι υπόλοιποι, οι εκπαιδευτικοί, οι βουλευτές αλλά και πολλοί εργαζόμενοι, με τα δικά τους αυτοκίνητα. Στην Επιτροπή Παιδείας τέθηκε το θέμα των διορισμών και των μεταθέσεων αλλά και των τοποθετήσεων συμβασιούχων και εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου, οι οποίοι γίνονται με προβληματικούς ή με έλλειψη κανονισμών. Σε αυτή την κατηγορία βρίσκονται περίπου 1.500 εκπαιδευτικοί. Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανέλαβε να μελετήσει και να ετοιμάσει νέους κανονισμούς, δεδομένου ότι άλλαξαν οι ανάγκες, κυρίως λόγω και των πολλών αλλοδαπών στην επαρχία Πάφου. Οι βουλευτές αναφέρθηκαν σε παραδείγματα εκπαιδευτικών οι οποίοι διαμένουν στη Λευκοσία και στη χωριά της επαρχίας, καθώς και στην ελεύθερη Αμόχωστο και διορίζονται στην Πάφο και σε χωριά της επαρχίας. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα δραματικό, κυρίως για τους μονογονιούς αλλά και τις νεαρές μητέρες. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, ο Παύλος Μιλωνάς, ανέφερε ότι πρέπει να εξυγχρονιστούν οι κανονισμοί. Ο βουλευτής του ΔΥΣΥ, ο Γιώργος Κάρουλας, σημείωσε ότι πρέπει να μειωθεί η πρακτική εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου, δεδομένου ότι υπάρχουν τα ίδια ωφελήματα με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς. Και ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, ο Χρήστος Χριστοφίδης, ανέφερε ότι λόγω της έλλειψης κανονισμών δημιουργούνται εντάσεις για αναξιοκρατικούς διορισμούς. Στην Επιτροπή Προσήγωσης συζητήθηκαν και τα στεγαστικά προβλήματα των φοιτητών. Κατατέθηκαν σειρά εισηγήσεων, όπως μεταφορές των φοιτητών με λεωφορεία από άλλες επαρχίες και μάλιστα θεσμοθέτηση φοιτητικού εισιτηρίου σε χαμηλές τιμές, εκτόσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα και κίνητρα για αύξηση των φοιτητικών εστιών. Η βουλευτής του ΔΥΣΥ, Ρίτα Σούπερμαν, δήλωσε ότι είναι αδιανόητο να μην υπάρχει προσβασιμότητα των παιδιών με αναπηρίες στα λεωφορεία. Υπάρχει και ανάγκη εκπαίδευση των οδηγών λεωφορείων. Να περάσουμε τώρα στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής, όπου συζητήθηκε νομοσχέδιο στη βάση Ευρωπαϊκής Οδηγίας, σύμφωνα με το οποίο τα κρυπτονομίσματα θα τη χάνουν του ελέγχου της Κεντρικής Τράπεζας, της ΜΟΚΑΣ και άλλων υπηρεσιών του Δημοσίου. Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, ο Ανδρέας Πασιουρτίδης, δήλωσε ότι η ρύθμιση έρχεται ως συνέχεια και υποδείξεων της Επιτροπής Μάνιμαρ του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στην ίδια Επιτροπή, την Επιτροπή Νομικών, συζητήθηκε και πρόταση νόμου του βουλευτή του Δυσσία Βεροφινοφύτου για παραχώρηση του δικαιώματος των εκπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων να ψηφίσουν για θέματα τα οποία τους απασχολούν, δηλαδή για θέματα παιδείας και θρησκευτικών υποθέσεων. Να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα του 60, οι εκπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων, Αρμένοι, Μαρονίτες και Λατίνοι, οι οποίοι εντάχθηκαν στην ελληνική κοινότητα, είχαν δικαίωμα ψήφους και κοινοτική συνέλευση, δηλαδή το σώμα το οποίο ήταν αρμόδιο για θέματα παιδείας. Ωστόσο, οι αρμοδιότητες μετά το 64 και την απομάκρυνση των φυγή των Τουρκοκυπρίων δημιουργήθηκε, συστάθηκε το Υπουργείο Παιδείας στη βάση του δικαίου της ανάγκης και έτσι οι εκπρόσωποι των θρησκευτικών ομάδων έχασαν το δικαίωμα ψήφου. Η νομική υπηρεσία ζήτησε επίστοση χρόνου 2 μηνών για να μελετήσει το όλο θέμα για τυχόν συνταγματικές ή νομοθετικές αλλαγές. Χριστόδουλε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Καλή συνέχεια και σε σένα. Με προειδοποίηση προς την τουρκική κυβέρνηση ότι αν δεν αλλάξει δραστικά πορεία, η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επαναληφθεί. Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε νωρίς το απόγευμα την έκθεση προόδου για την Τουρκία. Η έκθεση εγκρίθηκε με 434 ψήφους υπέρ, 18 εναντίον και 152 αποχές. Αποχή τήρησαν και οι Κύπροι ευρωβουλευτές, οι οποίοι εξέφρασαν διαφωνία σε επιμέρους αναφορές. Η Ευρωβουλή καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία να ξεπεράσουν το παρόν αδιέξοδο και να βρουν ένα παράλληλο και ρεαλιστικό πλαίσιο για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας. Κάθε ψηφοφορία υπερψηφίστηκε και ενσωματώθηκε στην έκθεση τροπολογία των Κύπριων Ευρωβουλευτών, με την οποία καταδικάζονται τα επεισόδια που προκάλεσε στην Πύλα το κατοχικό καθεστώς και η παραβίαση της νεκρής ζώνης. Στην έκθεση εκφράζεται μεταξύ άλλων στήριξη για λύση του Κυπριακού στη βάση αρχών, καλεί η Τουρκία να εγκαταλείψει τη θέση για λύση δύο κρατών, καταδικάζονται οι προσπάθειες αναγνώρισης του ψευδοκράτους και επιδοκιμάζονται οι πρωτοβουλίες άρσης του αδιεξόδου. Επιπλέον ζητείται η ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαδικασία και απευθύνεται έκκληση για επανέναρξη των συνομιλιών από το σημείο διακοπής τους στο Κραμ Μοντανά. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου, Ζαν Άζελμπορν, δήλωσε ότι το μήνυμα που πρέπει να σταλεί στην Τουρκία είναι ότι δεν θα υπάρξει καμία πρόοδος στις σχέσεις της αν δεν σέβεται τις θεμελιώδεις κανόνες του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Μιλώντας στην Αθήνα, ύστερα από συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογο του Γιώργο Γεραπετρίτη, ο Υπουργός Εξωτερικών του Λουξεμβούργου πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι η Ευρώπη μπορεί να φτάσει σε μια κατάσταση όπου μπορεί να μιλήσει και πάλι για διεύρυνση σε σχέση με την Τουρκία. Ο κ. Γεραπετρίδης εξέφρασε απογοήτευση γιατί η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το μεταναστευτικό δεν παραγάγει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Στην ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επίσης, αποσυνδέει τη διαδικασία ανένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από την έγκριση της αίτησης ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Τονίζεται χαρακτηριστικά ότι η διαδικασία ένταξης μιας χώρας στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συνδεθεί με τη διαδικασία ένταξης μιας άλλης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επισημαίνεται μάλιστα ότι η πρόοδος κάθε χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει βασισμένη στα δικά της πλεονεκτήματα. Το Ευρωκοινοβούλιο προτρέπει την Τουρκία να επικυρώσει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Νέα άφιξη πλεαρίου με μετανάστες σημειώθηκε τα ξημερώματα ανοιχτά του Κάβον Κρέκο. Για να μας πει πολύ περισσότερα, έχουμε τη συνάδελφο Δέσποινα Πούρεκου. Δέσποινα, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστόδουλε, κυρίες και κύριοι. Με βάση κάπου έμπαζε νερά, έφτασαν στην Κύπρο 118 παράτυπου μετανάστες. 83 άνδρες, 9 γυναίκες, 11 παιδιά και 15 συνόδευτοι ενήλικοι εντοπίστηκαν λίγο πριν από τις 5 τα ξημερώματα σε σκάφος νοτιοανατολικά του Κάβον Κρέκο. Εξαιτίας της κακής κατάστασης του σκάφους, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ενεργοποίησε άμεσα επιχείρηση διάσωσής τους. Η βάρκα οδηγήθηκε με ασφάλεια στη Μαρίνα Αγίας Νάπας. Τα 118 άτομα μεταφέρθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση Θεμοχώστου για τις ενδεδειγμένες διαδικασίες και ακολούθως, Χριστόδουλε, επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία και οδηγήθηκαν στο Κέντρο Φιλοξενίας Πουρνάρα στην Κοκκίνο Τριμωτιά.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Καλή συνέχεια και σε σένα. Και πάμε τώρα να σχολιάσουμε με τον Γενικό Διευθυντή της ΟΕΕΠ, τον κύριο Μιχάλη Αντωνίου, την χθεσινή συνάντηση που είχε ο Υπουργός Οικονομικών με το Σύνδεσμο Τραπεζών. Είχαμε και την κοινή ανακοίνωση σήμερα. Κύριε Αντωνίου, καλώς σας απόγευμα.
Γεια σας, κύριε Χριστόδουλο.
Το λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο γνωρίζετε την ανακοίνωση ή την έχετε ακούσει.
Την έχω διαβάσει, βέβαια.
Το λοιπόν. Πώς σας βρίσκει αυτή η ανακοίνωση, πώς σας βρίσκει αυτή η συνάντηση, ακούσατε ή γνωρίζετε εσείς κάτι περισσότερο από εμάς που να σας ικανοποιεί?
Να πω ότι κάθε συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών με την ηγεσία του τραπεζών μας είναι μια σημαντική και πολύ ουσιαστική εξέλιξη. Και έχω την εντύπωση είναι ότι όχι μόνο πρέπει αλλά και γίνεται κατά τρόπον τακτικών και πάντα επικοδομητικών και δημιουργικών, ασχέτως το ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές αφετηρίες από τις δύο πλευρές σε ό,τι αφορά θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας. Άρα είναι μόνο θετικό το γεγονός ότι η ηγεσία των τραπεζών με την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών συναντώνται, ανταλλάσσουν απόψεις και εξετάζουν τις προκλήσεις που έχουμε ενώπιον.
Και ελπίζουμε ότι πολλές φορές ένας διάλογος ότι θα έχει κάποια θετικά αποτελέσματα.
Να σας πω, η επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων και η ανατροφοδότηση των δύο πλευρών σε σχέση με το πώς αναλύουν τα δεδομένα είναι πάντα χρήσιμη. Από εκεί και πέρα ο κάθε φορέας έχει ένα ρόλο πάρα πολύ συγκεκριμένο και πρέπει να πω ότι ιδιαίτερα οι τράπεζες μας και ακόμα πιο συγκεκριμένα οι συστημικές τράπεζες έχουν έναν τόσο βαρύ και πολύ αυστηρό εποπτικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που είναι κατά κανόναν ελάχιστα τα περιθώρια μέσα στα οποία έχουν την ευχαίρεια να κινηθούν πέρα από τα όσα το εποπτικό και ελεκτικό πλαίσιο τους καθορίζει.
Να δούμε. Ναι, παρακαλώ, ολοκληρώστε, ναι.
Όχι, απλά λέω ότι έχει περάσει προ πολλού η εποχή στην οποία υπήρχε ευχέρεια κινήσεων ή ευελιξία από πλευράς αυτόνομα και αυθύπαρκτα του συστήματος μας, των τραπεζών μας, από τη στιγμή που έχουμε γίνει μέρος της Ευρωζώνης, με όλα τα πάρα πολλά καλά του, έχει και κάποιους περιορισμούς σε ό,τι αφορά τις εθνικές ευχέρειες για κινήσεις και επιλογές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουν οι πολίτες, οι συμπολίτες μας, ότι δεν επαφίεται στις εθνικές κυβερνήσεις. Αντίθετα, θα ήταν ενδεχομένως και θέμα προς συζήτηση εάν οι κυβερνήσεις, οι εκτελεστικές εξουσίες επερνούσαν οποιασδήποτε γραμμές από αυτές που διαμορφώνονται από τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος μέσα σε ένα κύκλο, επαναλαμβάνω, αυστηρότατα ρυθμισμένων εποπτικά, ναι, και ρυθμιστικά.
Άρα,
Δεν έχουμε πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να ανακοινωθούν. Και απαντώντας στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης σας, της εισαγωγικής, ασχέτως του ότι μπορεί να υπάρχει μια ενημέρωση λεπτομερέστερη, εν τούτης επαφίεται στις δύο πλευρές που τους πρωταγωνιστές, εάν θέλουν να δημοσιοποιήσουν οτιδήποτε, πέρα από αυτά τα οποία έχουν ήδη δημοσιοποιήσει, τα οποία νομίζω είναι αρκούντος ικανοποιητικά σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το επίπεδο συνεργασίας.
Αυτό που αναμένει κάποιος, και θέλετε διαβάζοντας και την ανακοίνωση, είναι να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του το τραπεζικό τομέα. Δηλαδή έχουμε από τη μία τον Υπουργό Οικονομικών που επανέλαβε τη θέση ότι διαβλέπει περιθώριον περιορισμού της ψαλίδας μεταξύ καταθετικών και δανειστικών επιτοκίων, αλλά και ότι τάσσεται υπέρ της παροχής βασικών τραπεζικών υπηρεσιών με μειωμένο κόστος προς όφελος των οικοκυριών, των επιχειρήσεων που σας ενδιαφέρει και των πολιτών. Δεν είχαμε όμως κάτι που να λέει ότι ναι, συμφωνούμε να πούν αυτό το πράγμα οι τραπεζές.
Εντάξει, επαναλαμβάνω.
Ούτε και είπαν και όχι, για να είμαστε και δίκαιοι, έτσι.
Ναι. Δεν έχω καμία ανεξιότηση, ούτε επιθυμία, αλλά ούτε και δυνατότητα να πω οτιδήποτε εκ μέρους των τραπεζών για να το διευκρινίσω από την αρχή αυτό.
Ναι, ξεκάθαρο.
Εκείνο όμως το οποίο, αφού το ξεκαθαρίσουμε τούτο, το ότι δεν μιλώ εκ μέρους τους, ούτε μπορώ ούτε θέλω να μιλήσω εκ μέρους τους, πρέπει να δούμε, να πούμε ένα-δύο πράγματα τα οποία είναι πραγματικότητες. Δηλαδή, η αύξηση των καταθετικών επιτοκίων δεν θα ανακουφίσει όλους αυτούς που έχουν δάνεια να πληρώνουν, τους δανειολήπτες δηλαδή, δεν θα τους εξυπηρετήσει σε κάτι το ότι αυτοί που έχουν λεφτά θα παίρνουν έναν επιτόκιο καλύτερο από αυτό που παίρνουν σήμερα. Αντίθετα, σε κάποιο βαθμό, κάποιες τράπεζες καθορίζουν το δανειστικό τους επιτόκιο στη βάση του ύψους του καταθετικού επιτοκίου.
Μάλιστα.
Και όπως είναι γνωστόν, άλλοι έχουν τις καταθέσεις και άλλοι προκαταφεύγουν σε δάνειο. Δηλαδή, εάν εσείς έχετε μια κατάθεση και ένα ψηθεί, κύριε Χριστοδούλου, το επιτόκιο που παίρνετε, εγώ που πληρώνω δάνειο, δεν πρόκειται να βελτιωθεί το επιτόκιο μου, επειδή εσείς πιάνετε παραπάνω καταθέσεις.
Μα δεν διαφωνούμε σε αυτόν, αλλά για παράδειγμα, για να μείνουμε στα δικά σας όμως, των επιχειρήσεων, υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες έχουν και δάνεια, έχουν και καταθέσεις. Σωστά.
Οι καταθέσεις που έχουν οι επιχειρήσεις ως επιτοπλίστων είναι καταθέσεις όψεως, είναι τρεχούμενοι λογαριασμοί, είναι κεφάλαια κίνησης, τα οποία δεν μένουν ούτε σπάνια μένουν παραπάνω από μια ημέρα.
Όσον αφορά το άλλο το επιχείρημα που είπατε, συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, εγώ αν έχω δάνειο, τι θα κερδίσω αν θα δώσει αυξήσεις στην καταθέση.
Αναπτύξετε με αυπαγιότα, κύριε Χριστοδούλου, μια φιλολογία η οποία τουλάχιστον στο μέσο πολίτη δημιουργεί την εντύπωση ότι αν μειωθεί το διαφορικό ανάμεσα στο καταθετικό και το δανειστικό επιτόκιο, ότι να βελτιωθούν όσοι να ανακουφιστούν, όσοι έχουν να εξυπηρετήσουν δάνεια. Δεν ισχύει το πράγμα.
Όχι, το δάνειο θα είναι δάνειο. Και το επιτόκιο του δανείου, επιτόκιο του δανείου.
Αυτό λέω, και αντίθετα, οι τράπεζες εκείνες που καθορίζουν το επιτόκιο του δανεισμού τους στη βάση του κόστους του χρήματος, δηλαδή που εκείνες συγκεντρώνουν το καταθετικό επιτόκιο, δηλαδή όσον αυξάνεται, σε κάποιες τράπεζες αυξάνεται και το δανειστικό επιτόκιο. Και αυτό το οποίο προσπαθούμε να πούμε με πολύ διακριτικότητα και πολύ σεμνότητα είναι ότι οι τράπεζες μέσα σε όλο το περιβάλλον των αρνητικών επιτοκίων, οι τράπεζες, ξέρετε, είχαν τεράστια ρευστότητα όλο αυτό το διάστημα. Είχαν πάρα πολλά λεφτά τα οποία δεν μπορούσαν να δανείσουν. Δεν υπήρχε ζήτηση για δανεισμό.
Έχουν μπει και τέτοιες ασφαλιστικές δικλείδες που δεν δίναν και εύκολα.
Λοιπόν, οι τράπεζες λοιπόν σε έναν περιβάλλον στο οποίο για να καταθέτουν τα λεφτά τους στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επλήρωναν επιτόκιον οι τράπεζες, έτσι, για να έχουν τις καταθέσεις μας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, με το ειδικό τέλος του 0,15% πάνω στις καταθέσεις, όχι πάνω σε κέρδη, έχουν πληρώσει ετησίως δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο εξαιτίας ή λόγω αυτού του ειδικού τέλους του 0,15% επί των καταθέσεων. Και υπάρχει, και επαναλαμβάνω για τρίτη ή τέταρτη φορά, δεν μιλώ εκ μέρους των τραπεζών.
Ναι, ξεκάθαρο.
Λέω πράγματα κατ' εξουσιοδότηση οποιοδήποτε τραπεζίτη. Απλώς διευκρινίζω ότι υπάρχει ένα σύστημα δομημένο. Έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο έχει υποφέρει πριν 10 χρόνια έχει φτάσει στο βάραθρο και σιγά σιγά έχει κάνει μια μικρή θαυματουργή επαναφορά, ολική επαναφορά, και η σταθερότητα αυτού του συστήματος είναι μείζωνος σημασίας για την λειτουργία,
ναι, αλλά
της
από την άλλη,
πραγματικής οικονομίας.
Σε αυτά που λέτε είσαστε σωστός και έτσι έχει γίνει και τα λοιπά και τα λοιπά. Και βλέπουμε τώρα, είπατε όμως...
Προσεκτικά επενδύσεις για να έχουμε το, ναι, σύστημα των τραπεζικών που είναι αναγκαίο, τις μεγαλύτερες απευθείας ξένες επενδύσεις που έγιναν ποτέ στην ιστορία της χώρας.
Απλώς να πω κάτι και πρέπει να κλείσουμε. Θα σας ξανάχουμε τις επόμενες μέρες, γιατί είναι πάντα πολύ καλή συζήτηση μαζί σας. Αυτή η ολική επαναφορά των τραπεζών όμως, το λέω, να μην είναι εις βάρος των δανειοληπτών.
Συμφωνούμε πλήρως, κύριε Χριστοδούλου. Και να σας πω κάτι. Οι τράπεζες είναι οι τελευταίες που θέλουν να έχουν πρόβλημα οι πελάτες τους, οι δανειολήπτες.
Ούτε και σε αυτούς συμφέρει να κόκκινα τα δάνεια.
Μπράβο. Το ζητούμενο είναι να γίνουν εκείνες οι αναδιαρθρώσεις και προσαρμογές των επιτοκίων πέραν του βασικού. Το οποίο βασικών επιτόκιων, οι τράπεζες δεν έχουν επιλογή να μην το αυξήσουν. Μάλιστα. Το κάνουν με πόνο ψυχής, διότι έτσι επιβάλλεται από πλευράς Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν έχουν επιλογή το βασικό επιτόκιο να μην αυξηθεί. Το όμως το διαπραγματεύονται ανάλογα με την εκτίμηση κινδύνου που έχει το κάθε δάνειο ξεχωριστά, ο κάθε πελάτης ξεχωριστά.
Να βάλουμε μια τελεία εδώ, θα επανέλθουμε ακόμη και αύριο και μεθαύριο να δώσουμε συνέχεια στη συζήτησή μας, γιατί πρέπει να δώσουμε και λίγο χρόνο στο Γενικό Γραμματέα της ΕΚΙΣΥ. Ξέρω ότι έχετε και ιδιαίτερες ευαισθησίες και για τους συνταξιούς μας, να ακούσουμε και αυτούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αντωνίου.
Να είστε καλά, σας χαιρετώ.
Λοιπόν, όπως έχω προαναγγείλει, πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Εκεί μας περιμένει ο κύριος Κώστας Καρπάρης, ο Γενικός Γραμματέας στην ΕΚΙΣΥ. Θέλω να συζητήσω μαζί του την χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργού Εργασίας ότι μέσα σε ένα μήνα θα εξετάζονται τα αιτήματα για τις συντάξεις και των άλλων επιδομάτων και θα δίνονται στους δικαιούχους. Κύριε Σκαρπάρη, καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα, αγαπητέ Χριστόγλου, και σε όλον τον κόσμο.
Λοιπόν, πώς το σχολιάζετε αυτό? Γιατί θυμάμαι παλιότερα έχουμε κάνει πάρα πολλές εδώ συζητήσεις, το έχουμε μπει, το έχουμε εντονίσει μέχρι και 6 μήνες και 8 μήνες καθυστερήσεις.
Σίγουρα είναι μια θετική εξέλιξη, αγαπητέ Χριστόγλου, και είναι γεγονός ότι η οργάνωση μας έκανε πάρα πολλά διαβήματα και εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, ούτως ώστε να πετύχει χούμεν αυτόν που πάει να διευθετηθεί, διότι αναμένεται να, είδα μια εξαγγελία ουσιαστικά χθες, αναμένεται να εφαρμοστεί το τέλος Οκτωβρίου, όταν θα πληρωθούν όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί, δηλαδή έχουν κλείσει τα 65 μέσα στο Σεπτέμβριο, θα πληρωθούν με βάση την εξαγγελία του Υπουργού το τέλος του Οκτώβρη, και είναι για τα άτομα που κλείουν τα 65. Για όσους κλείσουν τα 63 δεν θα γίνει το ίδιο με αυτούς, αλλά με τον νέο χρόνο, δηλαδή όσοι κλείσουν και δικαιούνται σύνταξη στα 63 και θα υποβάλουν την αίτησή τους τον Δεκέμβρη, θα πληρωθούν το Γενάρη. Επαναλαμβάνω, μια θετική εξέλιξη, είναι ένα βήμα θετικό. Ωστόσο, πρέπει να δούμε και τα υπόλοιπα προβλήματα, διότι δεν είναι μόνο η θεσμοθετημένη σύνταξη που πληρώνεται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Έχουμε και την κοινωνική σύνταξη που αφορά χιλιάδες ιδιαίτερα γυναίκες, που αν δείτε το δελτίο τύπου του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων της περασμένης Παρασκευής, υπάρχει μια καθυστέρηση γύρω στους 4 μήνες για την κοινωνική σύνταξη. Για τη θεσμοθετημένη που πάει να γίνει αυτή η πρόοδος, υπάρχουν τα τελευταία στοιχεία 2 με 3 μήνες υπάρχει καθυστέρηση. Πέρσι και πρόπερσι είχαμε και τους 6 και τους 7 μήνες και τους 8 μήνες σε μερικές περιπτώσεις. Γι' αυτό θεωρούμε ότι γίνεται βήμα πρόοδου, πρέπει να γίνει και για τα υπόλοιπα τμήματα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για να μην...
Όσο ακριβώς και με την ευκαιρία που σας έχουμε και σας ευχαριστούμε πάντα για την ανταπόκριση, εισηγούμε για να δώσουμε και λίγο περισσότερο χρόνο, αν είσαστε και εσείς εντάξει, αύριο να τα ξαναπούμε γύρω στις 20 παραδιάρτων, για να δούμε και τα υπόλοιπα προβλήματα και άμεσα θέματα που έχουν οι συνταξιούχοι μας και πώς μπορούμε να τα επιλύσουμε.
Ίσως αύριο τη συγκεκριμένη ώρα,
ναι.
Γιατί θα είμαι σε μια...
Θα σας πάρω τηλέφωνο μετά και θα το κανονίσουμε. Ναι. Είναι αύριο ή μεθαύριο.
Ναι.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια.
Στιγμές στα σπορ.
Μάλιστα. Και εδώ πανέτοιμος ο Γιώργος ο Τρίκος που έκανε μονοήματα χωρίς να ξέρει τι εννοώ. Δεν
ξέρω
πειράζει.
Λίγα, αλλά προσπαθεί να φάει την ώρα του,
του αθλητικού.
Του αυτοκινήτου αύριο.
Το αυτοκίνητο αφού θα το έχουμε μεταξύ 5 με 6, είδες ότι δεν ξέρεις και, και πετάσαι σε μέσα στη μέση, φύγε το κινητό σου γιατί κάνει παρασύρθη.
Εμένα.
Το δικό σου πάντα έχει θέμα. Αντώνη, δεν έχει πάντα θέμα το δικό του το κινητό, είδες. Είναι σαν τον μάστρον του.
Με περιζήτητος.
Λοιπόν, πάμε, τι, τι είναι αυτή η ταβάλη.
Βαριά. Ακόμα μια βαριά ήττα για την Εθνική Κύπρου, 6-0 από την Ισπανία και έπειτα από 5 αγώνες η ομάδα μας είναι καθυλωμένη στην τελευταία θέση του πρώτου προκριματικού γύρου για το γύρο του 2024. Χωρίς βαθμό.
Χωρίς βαθμό. Τι να ξέρεις, ακούγοντας εχθές, έκουσα πολύ, με πολύ προσοχή τις δηλώσεις.
Εγώ άκουσα πολύ, πολύ βαριές σε εισαγωγικά κουβέντες για τον προπονητή. Όχι βρυσές και τέτοια, αλλά από διάφορους που γράφουν και αθλητικογράφους και.
Εντάξει, σοβαρούς, περίμενε κάποιος από κριτές. Το. Εχθές ο κύριος Κεσπάια. Πάλι φταίνουν όλοι οι άλλοι. Και αυτός δεν έλαβε καμία ευθύνη. Δεν ξέρω εγώ τώρα. Δεν είναι δουλειά μου να πω αν είχε ευθύνες ή όχι. Αλλά δεν
θέλει να συζητήσουμε το θέμα. Ναι, όταν. Σίγουρα πρέπει.
Κοίταξε,
να.
Κοίταξε, ευθύνες έχουν
να
όλοι.
Ευθύνη,
είναι αυτό που είπε και ο. Αν νομίζω, νομίζω ο Πιέρος που το έχει πει. Έχουν όλοι ευθύνες. Και πρώτα-πρώτα και η ΚΟΠ έχει τις δικές της ευθύνες. Και όταν παίζουν οι ομάδες μας και δεν έχει ούτε και έναν Κύπριο μέσα στις 11 πολλές φορές, ούτε και ένα. Βλέπεις 22. Και δεν βλέπεις ούτε ένα Κύπριο. Πώς θα πάρουν παιχνίδια.
Το να πέσουμε κατηγορία είναι.
Ποια κατηγορία, αυτό δεν έχει να κάνει με αυτό. Τέλος πάντων, πες τι θα μας πεις.
Οι Ισπανοί κυριάρχησαν. Ο Τιμούρ είπε ότι για μια ακόμα φορά γίναμε ρεζίλοι. Εντάξει, είναι αυτά που πες εσύ. Ως αρχηγός όμως στηρίζει τους παίκτες και τεχνική ηγεσία.
Όχι, ότι μου ο Πιέρος το είπε αυτό.
Ναι, ο αρχηγός, ναι.
Πιέρος Σωτηρίου.
Ο Πιέρος Σωτηρίου. Λοιπόν, να πάμε, αλλάξουμε θέμα, διότι
ναι.
Τι να πούμε γι' αυτό.
Πάμε. Ναι. Έχεις δύο λεπτά, τρία. Δύο. Πόσα λεπτά, Αντώνη. Τρία λεπτά.
Λοιπόν, πάμε. Η Ομόνια ανακοίνωσε την απόκτηση του Νιγηριανού ακραίου επιθετικού Ακινκούνμι Άμο. Τώρα να είσαι αθλητογράφος να σχολιάζεις και να πεις αυτό το όνομα πρέπει
θα
να.
Θα πεις άμμο.
Ναι, άμμο.
Άμμο την μπάλα και πάει.
Λοιπόν, Σάμπερ ήταν και πάει για τον Αποέλ. Δεν προχωράει η περίπτωση δανεισμού του. Καθώς η Πύρα Μάιντς, παρά την προφορική συμφωνία, τελικά δεν δέχτηκε. Από την Πάφο στην Δόξα αναμένεται να μετακινηθεί με μορφή δανεισμού ο 23χρονος Πορτογάλος μέσος Πέδρο Πελάτσιο. Η ανόρθωση επέκτηνε τη συνεργασία της με τον Δανίλ Παρούτη για 3 επιπλέον χρόνια. Με την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, το πρωτάθλημα ΣΥΔΑ θα περάσει στην 4η αγωνιστική. Το Σάββατο ΑΕΛ Ομόνια, ΑΕΚ Οθέλος και Δόξα ΑΕΣ Ζαγαγίου. Την Κυριακή Άρης Πάφος, Αποέλ Απόλλων και Καρμιώτης Ανόρθωση. Ενώ τη Δευτέρα η Νέα Σαλαμίνα θα αντιμετωπίσει τον εθνικό.
Έχει αρκετά ντερπί,
ναι.
Να πούμε ότι κλείνει τα μεσάνυχτα της Παρασκευής που κλείνει το. Η μεταγραφική περίοδος.
Δεν κάνω αυτή την εβδομάδα.
15 του μηνός.
Ναι.
15 που έχουμε, 15. Την Παρασκευή. Ναι. Είδες ότι τα κατέχω το αντικείμενο.
Περιμένει να πιάσει κανένα παιχτή η Ομόνια.
Όλες οι ομάδες τρέχουν τώρα. Μα, δεν αγωνιώ τίποτα για κανέναν. Αγωνιώ για την ύπαρξή μου. Και για τον κόσμο που υποφέρει.
Και για, από την
και για τον κόσμο που υποφέρει και για τους συνταξιούχους.
Μας,
δεν που, ανησυχώ τίποτα για τις ομάδες. Λοιπόν, έχω πολύ πιο σημαντικά πράγματα να ανησυχήσουμε για την κοινωνία.
Έγινε η κλήρωση του Pub Basket League. Ο Κεραυνός θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα στην πρώτη αγωνιστική.
Θα πάει ο Αντώνης εκεί.
Απόπ ΕΘΑ. Ενώ στην Ομπραλμίνου Ανόρθωση. ΑΕΛ, ΑΕΚ και Αχιλλέας Αποέλ. Η ΠΑΕΚ θα έχει ρεπό.
Μάλιστα.
Τα. Δύο στα δύο έκαναν Βραζιλία και Αργεντινή στα προκριματικά του Νοτιού Αμερικής. Πρώτη νίκη μετά από 5 αγώνες πέτυχε η Γερμανία στο προκριματικά του Euro.
Πρώτη,
θα είναι
νίκη.
Και πρώτη νίκη σε 5 αγώνες.
Πασουαρά.
Ναι, το.
Δεν το παρακολουθείς αυτό.
Ναι. Και σίγουρα σαν διοργανώτρια χώρα θα πρέπει να κάνει κάτι καλύτερο. Το πρωί οι Γερμανοί υποδέχτηκαν τους παγκόσμιους προαθλητές στον μπάσκετ. Η εθνική ομάδα της χώρας επέστρεψε στην βάση της με το βαρύτιμο τρόπαιο και πλήθος κόσμου κατέκλυσε τους δρόμους της Φραγκφούρτης προς τιμήν των παικτών και της τεχνικής ηγεσίας. Οι Σέρβοι αποθέωσαν τον Νόβακ Τζόκοβιτς και την εθνική ομάδα του μπάσκετ κατά την άφηξή του στη Νέα Υόρκη και από τη Νέα Υόρκη και την Μανίλα αντίστοιχα. Την Κυριακή ο Νόλε κατέκτησε το Open των Ηνωμένων Πολιτειών, φτάνοντας τους 24 τίτλους. Και δεύτερη ήταν η Εθνική της Σερβίας στο μπάσκετ.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Γιώργος ο Τρίκος. Ευχαριστούμε. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο συνάδελφος ο Αντώνης Τοφιάς. Θα είναι βέβαια και μαζί σας μετά τις 7 με τις μοναδικές του μουσικές επιλογές. Ακούεις Αντώνη Τοφιά?
Ακούω, ναι.
Μπράβο.
Θα έχουμε...
Δυνατά στοιχεία, βάζει δυνατά ναι, τα ηχεία για να τον ακούσει ακόμη καλύτερα.
Hit βάζει.
Ο... Ναι, ναι, ναι. Όχι, και κάποτε βάζει και διαλέγει κάποια έτσι λίγο πιο παλιά, αλλά ωραία. Το είπα. Το είπα, ναι, κάπου εδώ, ναι, ναι, ναι. Πρέπει να. Ναι, αύριο θα είμαστε μαζί. Αύριο μαζί στο Απομαντινό Καφέ θα είναι εδώ ο Γύρος Τρίκος με ειδικών επί οχημάτων.
Με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εισαγωγών Μηχανοκινήτων Οχημάτων.
Μάλιστα.
Θα μας πει τα πάντα.
Θα πούμε πάρα πολλά. Το λοιπόν. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν και αυτόν το απόγευμα μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 5 Απομαντινός Καφές και στις 6 Απλά Αλλά Στρατά. Γεια και χαρά.
Ακούτε το ραδιοφωνικό ίδρυμα της Κύπρου. Ακούτε το τρίτο.